ngibona kuyisoni lesihle kakhulu engangikhuthaze yonkinta ebone engabona ebona bathi ingasenza siphile ngcono ngoba okwamanje siphila empilweni enzima kakhulu eyeningezi ikuyakhona yisikhathi kade ukuthi manje sesizalwa lapho endeni awuyitholi umsebenzi awukwazi ukuthi ngamake ekhaphi endeni sekhosi lekuyophila ngaphandle kwelinye ilizwe.
Singathi-ke ukubothwa kwalaba kade bebanjwe ngamapholisa bahamba-ke emthethwandaba akulethusi yini?
Akulethusi. Thina sizele ukuthi sizayinqoba, sizoyina lento esiyifunayo, sizoyenza kwendlela uhulumende lo kuyekhona obusayo, sizazizwa izikhalazo zethu ngoba manje lento le ayikho nhle kakhulu vele frendi ile yenzakala laphayana kulena ilizwe lakithi.
Kodwa ubona ngazani-ke uhulumende uzalalela yini elingani liyakufisa ukuthi kwenzakale?
Sizozizwa izikhalazo zethu, seyisengisela njengathi nathi lapha nathi manje sise-South Africa lapha. Siyazama ukukhuthaza bonke ontanga abagcwele lapha eGoli manje ukuthi singabambana sizame ukuthi senze into ezasenza ukuthi siphile kodwa ezengisitshengisela ngokuhamba ngomthetho singabi singabisi muntu singamosi izinto ngoba mathi simosa izinto kusho ukuthi futhi esizimosela thina ngoba liyani impathi lafana ngethu asiyokabanye so thina asili futhi njalo futhi lamashona silo lesistimu kahulumende ezelele eHarare nguye owenza ukuthi siphile ngaphansi kwezimindeni. Ishona indebele ngingambona inganaproblem but isystimu eqinisilana eyiyo yiyo ngibona isilimaza kakhulu thina ontanga sisilile okwamanje mina manje ngiyenza u-20 manje lapho ebhoyelenini but ekhaya anginawo ama-chances okuthi ngenzele yonkeleyo ngizamile so last year isikhathisona ngizama but ngiyehlulekile but la ngiyafuna ukuthi ngiyenze lo ngoba siyena le-kenslan ukuthi manje thina singabantu besendebeleni kuyadaa sifunda